F-35 au Japon pour un montant estimé à 23,11 milliards de dollars. Jean-Roger Dion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongo no pe bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo.
Ça concerne aussi bana basi ya mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseilles justifier pourquoi na ba gène pourquoi aussi pe na ba kolo ce qui te devient na ba gène manque d'information manque il y a instruction scolarité yo moko ebi en Afrique l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité mais tout à l'heure attend na définir mode de survenir à fistel. Et comme il sort que au gros coup t'as très difficile et quand il moi si moi au hasard est une 26 ans là c'est à dire une décision où il fallait ils ont m'attend mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence il y a beaucoup d'anana maladie ya fistule.
Siko docteur ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au mona ki mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mais c'est mon co involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, les obima est en action. Au moment là, il est mon gazo sentir odeur. Au lieu moi il veut odeur à ma souba n'engue, ils arrêtent. Et puis voilà la carte à moi si. Mais pour la mise souba minganga, c'est un examen simple. Hein? À partir à quoi on a examen gynécologique. Nako salata tu as touché digital au moment là du dessous mon cou il s'est créé au niveau de l'examen souba nanzela ya basi voilà ma soube bi mananzela ya Irene mais ma soube les autres et mananzela basi ou bien il fallait saliter et mananzela ou il fallait bimaka ma soube saliter et zo bi mananzela ya basi ou bien tout ça attend sousou test na produit moto etizaka de méthylène hein ya wana to bi koinjecta na kata fesi et puis to tie dispositif moto bengi spéculum okomona ndenge tansi wana sami pour masuba ele kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya vesi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.